še zaključni del, modulena master, tako ta seminarja. Gremo naprej. Ok, smo ready. Res je, na zdravje. Tako. Torej, žrtva ali kreatori, kaj bi rekel? Kreatori, vedno bolj kreatori svojih življenja, ne? Vedno bolj živimo svojo resnico. Evo slikca 2019 z dr. Liptonom, ko je bil v Zagrebu, ko je imel delavnico predavanja. Ne? Torej, ja, najnovejše odkritja nove znanosti nam kažejo, ne, da nam počasi zmanjkuje izgovorov, ne, za naše nesrečno, neizpolnjeno bolezni, polno življenje, ne, to pomeni, ne, da je v nas odvisno, ne, dr. Lipton je bil eden izmed teh začetnikov, ki je to dejansko dokazal, ne, kako prepričanja delujejo na nas na tečem nivoju, tako da bomo zdaj razložili na tak poljuden način, ne, tudi če ne bote vse razumeli, važno, da razumete poanto, ne, bo malo bolj znanstveno, ampak še vedno dost tako, da lahko prečen človek razume. Ne? Tako da jedro, ne, tukaj sem narisal jedro, a ne, je v bistvu v središču celice, ne, vsebuje 50% proteinov, 50% DNA. Ne? Leta 53, ne, Watson in Crick sta odkrila DNA, to je v bistvu osnova za gradnjo proteinov v telesu, teh je nekaj 100 000, ne? Zdaj, kaj kontrolira DNA? Ne? Mislili so, da kontrolira kar samo sebe, ne? Ampak dejansko bomo videli, da temu ni tako. Ne? Torej nekaj odzunaj, nek signal iz okolja mora biti, ki seveda vpliva na to izražanje naših genov. Ne? On je že leta 68 kloniral matične celice. Ne? Torej matična celica ima potencial, da se razvija v katerokoli vrsto celica. Ne? In je dal to v različna okolja, ne? In so se v različnih okoljih razvile različne vrste celic, v enem kostna, v enem mišična, v enem živčna, a je to na ključe? Ni, ne. Dejansko, ne, okolje je tisto, ki v bistvu vpliva, kateri geni se bodo izrazili in kaj se bo v bistvu nastalo. Že sam naš razvoj, embriologija zarodka je v bistvu epigenetski proces, ne. Ko se v različnem okolju razvija pač različna vrsta celic in tako mi rastemo v ta organizem, ki ga pač vidimo, ne. Torej, z biološkega stališča bi lahko rekli, da smo da imamo 50 trilijonov celic, vsaka je živ organizem, ne, ima vse funkcije, ki jih potem tudi človek izraža. Ne. Torej smo refleksija naših celic. Ne. Medicinski model človeka, ne, pač obravnava, a ne, pač kot stroji s kemikali, ki ga kontrolirajo geni, tukaj so čisto zanemarili vplive z okolja, tudi Newtonova fizika, ne, preznava samo te materialne karakteristike vesolja, kar pa danes vemo, da je daleč od resnice, a ne, in da kvantna fizika vedno bolj pridobiva na veljavi, a ne, torej odkriva nova obzorja, pristopa do zdravja, sreče in pa uspeha v življenju. Ne. Kaj smo čez cel seminar govorili, ne, da je možno. Ne. Torej, ta osnovna centralna genetska dogma, da se DNA za transkripcijo pripiše v RNA, ta za translacijo v protein, a ne, to je cel postopek, a ne, a, to je potem posebej seminar epigenetike, tudi v sklopu šole, temu namenjena, ne, in pa genetski determinizem, to, ko so nam ocepili v glavo. Ne? Torej, pač usoda tvoje življenje je pač vnaprej določena z genomom, ki ga dobiš ob oploditvi. Jajčice, ne, spermi se združita in nima veze, kako ti živiš, ne? Ali si nonstop stresom, kadiš, piješ, ne vem, si drogiraš. To kao, ne, je ostalo zaklenjeno, ampak seveda bomo videli, da to ni res. Ne? Celo količine sreča ne je bila potem tako odvisna od gena, ki ga dobimo od oploditvi. Ne? Ok, zakaj se postavljajo tukaj? Ne? Morda je pa to samo napačno prepričanje. Kot bomo videli, je res temu tako. Torej, kot rešitev za vse naše težave, za katere pa so odgovorni geni, se je začel tudi projekt Človeški genom. Zdaj bomo mi determinirali vse gene, jih mapirali in bomo nadzirali in potem bo to rešitev vse naše težave. Ne? Torej, ocenjeno je bilo, da imamo od 100 do 150 tisoč genov. In so šli raziskovati vrste črva, ki vsebuje 24 tisoč genov. Vinska mušica samo 18 tisoč genov, recimo bolj razvit organizem od tega črva. Ne. In potem sledi šok, ne, človeški genom, samo 25 tisoč genov. Ne. Kje so zdaj manjkajoči geni? Ne. Kako lahko razviš človeka kompleksno vseh procesov s tako malo geni? Ne. David Baltimore, Nobelov nagrajenec, je prvi ugotovil, da to ni to, a ne. Torej, res še ne razumemo, kaj povzroči človeško kompleksnost. Ne? To so takrat, ko so to raziskovali. Lipton je pa seveda že prej delal te poskuse in je bil v bistvu začetnik epigenetike, torej te nove znanosti, ki epi pomeni nad, pomeni kontrola nad geni. Ne? Torej nekaj je nad, kar vpliva na to izražanje genov. In bomo videli, kako to deluje. Ne? Torej, celica je seveda z gama žarki vplival, to je pač uničilo DNA. Celice so normalno funkcionirale, dihale, premikale, prestavljale, se izogibale toksinom, kot da se je nič spremenilo. Ne? Kako je zdaj to mogoče? Ne? Dejansko, ne, potem, če nimamo več genov, pa ni okvirnega načrta za tvorbo proteinov, še takrat celice ne more več uspevati, ker ni jedra, katerega naloga je reprodukcija celice. Torej, jedro je samo gonada, ki skrbi za razmoževanje. Geni se pa ne aktivirajo kar tako sami, a ne? Ampak mora prijeti nekaj od zunaj, kar sproži njihovo izražanje. Torej, projekče je še gnomi razkril, da so geni blueprinti ali okvirni načrti za tvorbo protein. Ok? DNA, RNA, protein. To je to. Ja, okvirni načrt je blueprint. Zdaj, kaj je dogma? Ne? Resnica, ki temelji na religioznem prepričanju in ne na znanstvenih dejstvih. Torej, ugotovil je, da je učil dogmo, a ne? In takrat je zapustil 80-ega konvencionalno znanost, ker je vedel, da geni ne kontrolirajo življenja. Ne? V svoji knjigi The Biology of Belief, svetovna uspešnica, ne? Opisuje, ko so se mu smejali. Ne? On je učil študente medicine, ne? Bodoče zdravnike. In dejansko je začel potem razkovati kvantno fiziko, neuroznanost, energijske tehnike in tako naprej. Ne? In je rekel, jaz ne moram več učiti nekaj, kar vem, da ni res, ker sem jaz dokazal s poskusi. Ne? In normalno, ne, se mu je takrat to uprlo, ne, in je šel ven iz tega poučevanja, druga celični blok, vse doktorate, normalno PhD, vse je naredil, ampak se je potem spreobrnil, ker je videl, ne, da energijska medicina, holistična medicina je prihodnost in da tukaj veljajo pravila kvantne fizike, ne več Newtonove fizike. Ne? In cel seminar smo mi delali s tem kvantnim poljem, smo dejansko kreirali iz tega polja, ne? Kar je tudi seveda on zagovornik v bistvu tega. Ne? Zdaj, kaj so možgani celice? Ne? V celici imamo organela, ne? Imamo ne, mitohondrije za celično energijo, endoplazmatske tkivo, Golgi aparat, ni zdaj pomembna vsaj funkcija, ribosome, vsi so obdani z membrano, a ne? Jedro tudi je obdano z membrano, torej ali je membrana ali citoplazma tista, ki dejansko odloča, kaj pravite? Kdo je za membrano, kdo je za citoplazmo? Citoplazma, roke gor? Ste vsi za membrano? Kaj še vam zdržan? Da vidimo malo ta certifikata, ne? Ja, celični fosforlipidni dvosloj membrana je tista, ne? Definitivno, a ne, to so v bistvu te. To je v bistvu barijera, ne? Preko membrane, preko receptora mi spuščamo snovi v celico, ne? Tukaj so določeni kanalčki, recimo natrijeva, kalijeva, ATPaza. To je v bistvu črpalka, a ne preko katerega se minerali, a ne spoščajo v celico in membrana odloča, kaj bo šlo v celico ali kaj se bo izločilo iz celice. Ne. Če delamo min detoks, ne, dejansko je potrebno, ne, da se ti odpadne snovi iz celice pač sprostijo. Ne. In leta 85 je odkril ponovno definicijo celične membrane. To je tekoči kristal, polprevodnik z vrati in kanali in ta definicija se je popolnoma ujemala z definicijo za računalniški čip. A ne? Dejstvo. Ne? Torej, polprevodnik z vrati kanali, preko katerih se informacije pač prenašajo. Ne? In to je v bistvu tisto ključno. Ne? Tukaj imamo potem slikco, ne? Torej glicerol, maščobne kisline. Ne? Ta glicerol je hidrofilen, mrd vodo, maščoba pa voda, vemo, se ne rada meša, je hidrofobno, a ne se reče. To pomeni, tukaj imamo te kanalčke, gor so še kakšni sladkorji obešeni. In preko celične membrane, celica komunicira z okolico. Ne? Znanstveniki so tudi ugotovili, a ne? Da ti lahko ješ najboljšo hrano, bio, eko, ne vem kaj vse, če si ti v krču skozi, v strahu, v nizki vibraciji, se vecečni receptori zaprejo, celica sploh ne more sprejeti hranilnih snovi noter. To pomeni, da je vibracija in tista energija, v kateri mi smo nad to fizično, celično, realnostjo, to pomeni, da dejansko je ključno, da mi delamo na sebi, na svoji blokadi, vzorci strahovi, da presežemo stare energije v bistvu v sebi. To je še ena slikca, torej sladkori, kanalčki tukaj in pa glicerol maščobne kisline in tako zgleda ta fosfopigmentov sloj. Se še se spomnite mogoče iz kakšne biologije iz srednje šole, ste se malo učili nekateri to znanje. Ki je seveda tukaj nadgrajeno z vsemi temi novimi pristopi. Otto Schopenhauer, nemški filozof, je rekel, vsaka resnica gre preko treh stopenj, predno je priznana, na prvi doživi posmeh, na drugi ji nasprotujejo in na tretji jo imajo za samoumevno. Ja, vse imamo vse. Ja. Tako da, to je ključ. Torej, ja, Liptonu so se smejali, tudi meni so se smejali leta nazaj. Jaz, se veste, sem imel tudi ko sem bil še študent, dva izpita do konca, ker sem en tak podoben seminar objavil na listo študentov medicinske fakultete, sem imel zagovor pred dekanom, učiteljskim zborom, preko 30 jih je bilo, jaz sta en sam tam, in je bilo kar težka iniciacija, ker enostavno, ja, pač tisti ortodoksni, klasični zdravniki, pa če niso se tako odprli, niso še tako odprti na ta nova znanja, ki zdaj prihajajo. In je bila to kar moja iniciacija in potem, ko sem Liptona vprašal v Zagrebu, ko sem imel milost ga eno vprašanje vprašal, sem vprašal, kaj bi mislil to, kot relativno mlademu zdravniku, ki dela malo drugačne stvari, kot nek klasičen zdravnik, vprečen tam, ki dela v neki službi. Je rekel, pejte ti sam pogumno naprej, ker se je najdel v tej zgodbi, je rekel, ljudje te rabijo, delaj to, kar delaš. Imaš poslanstvo. Zdaj je prišel čas za kvantno fiziko. Kvantna fizika počasi gre v pozabo. In se je tako poistovetil z mano, ker je tudi on doživljal mobinge, so ga šikanirali, so se mu smejali, je sam prišel me potrebljal po ramenju, kakor dal blagoslov, pet naprej. Naredi to, kar moraš zanaditi, kot zavesce, kaj si tukaj. Ker, če pogledamo, vsi v zgodovini, ki so karkoli premakali, so mogli strani starih dogam, starih programov, starih verovanj. Vsi so si mogli upati narediti spremembo. In to je tisto. In jaz to epigenetiko že od leta 2008 učim ljudi, to je zdaj že 18 let. In na začetku so se tudi smejali, zdaj se več noben ne smeji. Je to že sprejeto. So pa še skeptiki, seveda, ja, ampak je to že bolj sprejeto, kot je bilo toliko let nazaj. Ko si bogokletno, da si rekel, da ni vse v genih, da ti lahko z mislimi, kaj spremeniš, obok ne ve, so te že skoraj sežgali na grmadi. Tako da, ja, vsaka sprememba rabi nekaj časa, da jo neka širša publika sprejme za resnico. Jaz sem pa to že skoraj čutil. Ja, valjda, če sem jaz v stresu, če sem v nizki vibraciji, valjda bo to name vplivalo na zdravje. Naravno, tudi tako logično, s tem, kako je eni še kar ni. Očitno pač je to drugo stanje zavesti in ena oseba pač ne zmore tega sprejeti. Tako da, kaj so možgani celice? To je v bistvu koža celice, zunanost, ki loči zunanost od notranosti. Geni so pa trdi disk programi. V genih je zapisan, koliko si ti visok, kakšno barvo imaš oči, kože, las in tako naprej. Nikjer pa ne piše, boš ti, ne vem, pianist, violinist, boš zdravnik, boš terapeuta, kaj boš, ne. To je pa tvoj potencial, ki ga ti lahko razvijaš ali pa tudi ne. To je pa to, epigenetsko, to pomeni en gen, ki se izrazi na 30.000 različnih načinov. To je pa odvisno od tvojega procesa, transformacije, dela na sebi, vzorcev in vsega. In preko membrane mi v bistvu kontroliramo gene. In od nas je odvisno, kakšne signale spuščamo v celico preko membrane. Torej, mi smo žrtve genov, ampak prilagajamo, svojo biologijo, s tem kreiramo zdravje ali bolezen, srečo ali nesrečo. Torej, percepcija pomeni zaznavanje sveta. In če smo pripravljeni spremeniti svojo percepcijo, pomeni svoje vzorce, svoj pogled na sebe, na svet, lahko spremenimo vse. To je tisto ključno, torej percepcija so pri nas prepričanja in če spremenimo prepričanja, lahko spremenimo svoje življenje na bolje, si skreiramo zdravje, dobre odnose in tako naprej. tri klasične domneva, ne, ki smo jih verjeli, ne, da biološki mehanizmi vključujejo to njutno fiziko, pomeni življenje, pač lahko razumeš tem, da gledaš samo materialne komponente. To je ta meter to metera, ne, koncept materija, materija, ne, kar je seveda znanstvena napaka, da je znanost ločila umo telesa. Ne moreš tega ločiti, že placebo efekta, ne. To sem še delal v bolnici, da v uspehu ni mogla spati, sladkor, ne, in sem hotel zastrupljati s tistimi uspavalnimi tabletami. Drug dan vizita zjutraj, jo, gospod doktor, sem tako dobro spala. Ne. Ona je meni verjela, ne, da sem mi dal uspavalo in ker je verjela, njen um je to skreiral v telesu in je to delovalo. Ne. Torej, placebo smo mi. Vsaka naša misel, če se v karkoli prepričamo, vpliva na naše telo, na zdravje ali pa nocebo je pa negativno. Če misliš, da ti bo nekaj škodilo, nocebo je pa isti samo negativni efekt. Torej, Darwinova teorija, ne, da pač se moraš matrati, boriti, ne, borba za preživetje, najmočnejši zmaga, to v resnici ni res. Ne. Nova spoznanja v bistvu odkrivajo, da evolucija temelji na sodelovanju, povezovanju, torej se ni treba nam boriti, ampak dejmo sodelovati, dejmo skupaj nekaj dobrega narediti za ta svet. Ne. Torej, kvanta fizika, ne, vse je z energije, mi smo energija, ne. Če tornado pogledaš, ne, če v bistvu bi odstranil vso umazanijo, ki jo v bistvu vleče s seboj, mogoče ga ne bi videl, ne, ampak ima pa izjemno moč. Isto je s temi urodi, s temi tehnikami. Mogoče ne vidimo sploh s tem očesom, ampak lahko zaznavamo, čutimo učinke na sebe. Maclear leta 1974 resonanca v bioenergetiki dokaže, da so mehanizmi energetskega signaliziranja, torej elektromagnetne frekvence, stokrat učinkovitejši od fizičnih signali, hormoni in neurotransmiteri rastni faktor. To pomeni energija, a ne, je nad
materijo. Iz tega izhaja potem ja, bioresonanca.
Recimo, ja. Ja. Tako, to so te, a ne, že Einstein rekel, the field is the soul governing agency of a particle, torej energija, ne, je nad materijo. A ne. In ko ti iz energije vplivaš, vplivaš tudi na materijo, logično, a ne. Ker je energija v bistvu nad delcem. Tako, kot smo rekli, ne, ko ti opazuješ delček, ga konkretiziraš je nekje in si ti zavestni opazovalec, to je kvanta fizika, ko ti zavestno opazuješ, z energijo delaš, zato mi opazujemo, ko damo na miro kvantne polje, opazujemo in se zadeva v bistvu zgodi. A ne? To je v bistvu ta energija. Potem imamo še malo signalne transdukcije, a ne? Torej signal iz okolja pride, aktivira regulatorne proteine, to so te histoni na DNA, a ne, torej na DNA so tako imenovani histoni, a ne, histonske proteini, a ne, ki se pač prilagodijo, a ne, da se lahko nekje izrazi. Recimo, da bi jaz imel tle rokav, a ne, na rekelc, to so histonski proteini, moja roka je DNA. Če hočem prebrati en gen za zelene oči, se bo ta roka umaknil, da se bo gen lahko prebral, da se bo izrazil nek gen kot potencialna možnost spremembe. Ne? Torej, signal iz okolja aktivira te regulatorne proteine, histone, da se to prerasporedi, da se lahko določen gen izrazi. A ne? Tako da proteini, a ne? Celica je zgrajena 70-90 tisoč proteinov, to nas gradi in življenje z biološke stišče so te proteini, ki spreminjajo oblike. A ne? To so tudi receptori, recimo proteini, ko spremenijo obliko, se spremeni ta signal v celici, a ne, in to je ta primarni signal, a ne, in potem, če gre ta signal v jedro celice, gre za sekundarni signal in to spremeni to izražanje genov v sami celici, torej gen gre on ali off, to si predstavljate kot lučke na novoletni jelki, a ne, se prižiga in ugaša. In to je poljubno spremenljivo, vsaka naša misel, vsako čustvo v bistvu vpliva na to izražanje naših genov. Pomembno je tudi naboj na molekulah, recimo dva pozitivna ali pa negativna se odbijata, plus pa minus se pa prevlačita. Recimo estrogen je pozitivno nabita, ne? Kot hormon, ženski spolni hormon, se veže tukaj na del receptora, ki je pa minus, ki je pa negativno nabit. To pomeni, to je privlak, a ne? Se privlačita in dejansko gre za primarni signal, potem sekundarni signal in sprememba zapisa v DNA, torej dejansko sprememba oblika receptora vpliva. Torej signal se veže na protein, to povzroči spremembo obnašanja. Signal je lahko karkoli, zunanja kemikalija, sončna svetloba, To je primarni signal, preko celične membrane gre potem v sekundarni signal, vpliva na protein in rezultat je spremembo obnašanja v celici. Sprememba ponavadi izraženja genov, ko gre to v samo jedro celica. Ne? To je recimo nek primer receptorja, ni to pomembno za vse te izrazi, ne? Ampak recimo rak dojke, HER2, a ne, receptor, a ne, vzrok je povečano število kopij gena HER2, pri agresivnejših oblikah raka dojke, ne? In zdaj, ko imajo te biološke zdravila, ne? Preprečujejo to prekomerno razmnoževanje, ne? Ampak ne, rak je zelo pameten, ne? In imaš lahko velik tarč, velik tega, ne? In predno bodo vse te tarče pogruntali, to mutira, rak mutira in dokaj ti vzroka ne boš najdel, a ne, za to bolezen, dokaj ne boš spremenil svoje percepcije, zakaj si sekreiral raka, zakaj si v nizki vibraciji, jeza, strah, zamera, vemo, ne, kreirajo raka, ti v bistvu se to ponavlja, ne, in te hodijo, pa kemoterapija, pa obsevanja, pa biološka terapija, ne, dokler ti zraven ne narediš na vzroku, se bo zadeva lahko ponavljala, ne. Tako da ključ je v percepciji, v spremembi dojemanja sebe, sveta, torej zaključek številka ena, percepcija kontrolira obnašanje celice. Če ni percepcije, ni obnašanje, torej to ni določeno naprej, ampak se nenehno v bistvu prilagaja glede na signale, ki pridejo iz okolja. Če nam pa zmanjka seveda potrebnih proteinov za delovanje, potem šele vključimo zgodbo DNA, ampak 50 let smo mi verjeli, da so geni glavni, da je pač DNA samo tista, ki je pač ključna, ampak danes vemo in vidimo, da temu pač ni tako. Ne? Smo rekli, 50% je DNA, 50% je teh histonskih regulatornih proteinov, te smo seveda pozabljali, a ne? In to je v bistvu ta rokav, ki se mora prerasporediti, da mi dejansko preberemo ne gen, da se ta gen potem lahko izrazi v celici. A ne? Tako da signal iz okolja vpliva na regulatorni protein, ta potem na DNA, ki je preko transkripcije v RNA, ta preko translacije v protein, in to pomeni, to je primarnost okolja. Torej, pomembno je, v kakšnem okolju živimo, a ne, oziroma kako se mi odzivamo na vpliva iz okolja. Zaključek številka 2, percepcija kontrolira gene. Torej, naša percepcija, naš način življenja kontrolira izražanje naših genov. Pika. Če pridemo seveda v stresno okolje, nimamo streznega gena, uradna znanost pravi naključne mutacije. Jaz vam naključje ne verjamem. Ne? Dr. John Karen že leta 1988 govori o adaptivnih mutacijah, pomeni okolje nadzira mutacije in te niso naključne, kot je klasično prepričanje. Torej, mi vedno se spreminjamo tudi evolucijsko, da pašemo okolje, v katerem pač rabimo živeti. Ne? Če rabimo to spremembo, se bodo spremembe v DNA zapisu v bistvu zgodila. Ne? Torej, v 5 tistih okoljih so dali različne bakterije, ne? Kar se je povzročilo, ne? V enako stres na enake spremembe v genih, kaj to naključje ni. Torej, mi vedno prilagajamo gene, da ustrezamo v to okolje, v katerem mislimo, da živimo. Zakaj rečem mislimo? Ker percepcija je lahko pravilna ali napačna. A ne? Torej, mi lahko verjamemo, da smo žrtve ali kreatorji svojih življenja. Ne? Torej, percepcija pomeni pri nas prepričanje. Prepričanje sama lahko aktivirajo ali utišajo izražanje naših genov, to ni naključje, to ni slučaj in rečemo, mi smo sami genetski inženirji. Ne rabimo tiste retrovetke, pa ne kakšnih kliničnih substanc, da nas bodo reprogramirali, mi sami se lahko reprogramiramo. Preko spremembe prepričan, čustveni stan, delamo v bistvu spremembe na vseh nivojih. To pomeni, percepcija, zaključek številka 3, prepiše gene. Kaj ti več kot večina ljudi, 95% ljudi pride na ta svet s popolnoma normalnimi geni za srečno zdravo spolno življenje. Ne? Kaj se zgodi tekom življenja? Stres, ne? Pritiski takšni drugačni, slaba hrana, kajenje, alkohol, karkoli že. A ne? Več kot 95% raka nobene povezave z dednostjo. Torej vse se zgodi tekom življenja zaradi stresa, napačne percepcije in tako naprej. Ne? Dalj so recimo celice človeka z miščno distrofijo, ki ni mogel več hodati, so dali v drugo okolje. Celice so normalno funkcionirale, kot da se jim zgodilo. To pomeni, v telesu človeka pa ne. To pomeni, on ni hotel živeti. On je imel negativno percepcijo, odnos do sebe, do sveta. Ven so jih pobrali in jih dali v drugo okolje. Celice so bile ok. Tako ja, problem je bil v njegovi glavi. v njegovi percepciji, mislih in čustvih. Torej, trije glavni vzroki za bolezni, poškodbe, strupi, najpomembnejši je naš um, ampak tudi zakaj se človek poškoduje, zakaj se zastrupi. Spet je zadnji samo sabotaža, samo destruktivni programi. To bi lahko rekli, velika, velika večina vseh bolezni je vzrok v miselnih in čustvenih stanjih. Torej, mentalno-čustveni vzroki za bolezni. To danes je dejansko dejstvo, o katerem pač govori mnogo ljudi in dejansko to drži. Zdaj, za domačo nalogo, mogoče ne bo časa, si mogoče tole, si zapište, a se počutite kot žrtve, kot kreatori svojih življenj, kdaj mogoče reagirate še kot žrtev, in zaveste občutke prepričane, ki vas tukaj overajo iz podzavesti. Kaj želite s tem doseči, kakšno navidezno korist imate od tega. Okay? Tako da naredite to mogoče za domačo nalogo. Ne vem, mislim, da tole pa ni, samo ta slide, drugač pa je. Lahko si pa slikate, ja. Ja, to je lažje.
Kje je tisto pravilo pri korakih za nove stvari?
Kjer je?
Tako se rekel, če je to tukno. Pravil, kako se...
Tole.
Zanikanje, ne, tisto, ki sem zdaj. Nova, da je zanikanje, mislim, za zaskakovanje, potem nesprejemanje, potem...
To pa je noter. Arthur Schopenhauer.
Do?
Arthur Schopenhauer.
Kje?
82 pod slikso. Arthur Schopenhauer, ja. Ni njegova slika, je pa zapis.
Aha, 82.
Ja, vsaka resnica pride 3 stopnje. Ta je močna. Ta je močna, ja.
Hvala.
Ja, prosim. Tako da je to potem za en tak proces, ne? Torej, sami si mi kreiramo svojo realnost, ne? Vsako misli, vsakim čustvenim stanjem, od trenutka, ko se rodimo, ne? Torej, vsak je popolnoma odgovoren v resnici, za kar se mu zgodi. To pomeni, ne? Da dejansko ne moramo več biti žrtev, se sprenevedati, pretvarjati, torej, ali bomo rasti, uspevali, ali bomo v krču, v obrambi in zaščiti, ne? Ljubezen je najmočnejša sila na tem planetu, torej, ali bomo v ljubezni, ali bomo v strahu. V kjer energiji bomo zdaj živeli. Odločitev je naša, to ni dogma, to je v bistvu resničnost. Ne? To je v bistvu izvorna energija. Ne? Naravoslovci so spoznali tudi, da je vse eno, in to je ta v bistvu izvorna energija. Zdaj bomo tele tole skočil, nekaj časa, to bomo na dvojki. Zdaj pa še te zaključne misli, naprej pa te faze, ne, to bo tudi še tudi v nadaljnih srečanih seminarjih, bomo govorili, človek napreduje od mentalnega ega, ko je žrtov in tako naprej, do avtentičnega jaza, ko začne postavljati sebe v centru življenja, ko je sokreator svojega življenja, lahko rečemo, ne, potem sledi subtilni jaz, stik z dušo, kauzalni, nedualni nivo, to so pa že višja stanja zavesti, bomo rekli, kjer pa človek je že predvsej bolj osvobojena, ne. Torej je presegel neke te materialne zgodbe, to je tudi potem tekom šolanja. Za terapevte gremo bolj detaljno te stvari čez, tokrat samo, da povemo, da različne stopne so. Wilbur in Rowan sta to zelo dobro opredelila v svojih delih. Zdaj pa bomo še... Ok, vse je eno, to je ta izvorna resnica, tega vesolja, izvora vse, kar je. Ena zavest, ena energija in bomo zdaj še šli te misli čez. Torej, občutek ločenosti je ena izmed največjih utvar, ločenost od ljudi, od narave, celo od življenja. Ta občutek je seveda naša utvara našega uma. Znan je Bellov teorem, teoretični fiziki, in Bell je opozoril, da nobena teorija o realnosti, ki je kompatibilna s kvantno teorijo, ne more izhajati iz domneve, da so prostorsko ločeni pojavi med seboj neodvisni. Kaj to pomeni? da v vesolju ni nič ločeno od česarkoli drugega, torej ni ločnosti med ljudmi, med človekom in naravo, med katerimi koli pojavi, ne glede na oddaljenost med njimi. To pomeni, da je vse povezano z vsem, kar smo rekli, kar na dišanju elektronov vpliva na drugega, milijone kilometrov stran, to pomeni smo eno, ena zavest. Sharon je povedal, vsak atom je povezan vsakim drugim atomom v vesolju, substanco, duhom proti materije. Pomeni, da je vse znanje potencijalno dostopno vsem atomom v vesolju. Torej, če si samo predstavljamo, nič na tem svetu, celo v vesolju, kar se dogaja, ni ločeno od nas. In nasprotno, karkoli storimo, učinkuje na ves svet in celotno vesolje. Ali zdaj čutite svojo odgovornost? Torej, ne gre samo za naš vrtiček, za tisto našo hišo, ne? Pa našo firmo, pa ne vem kaj, ampak vplivamo z vsako mislijo. Zato je meni tako pomembno, da se čim več duš prebudi, da res naredimo ta kvantni preboj skupaj, ne? In da spremenimo ta planet in ta svet na boljši. Da bomo nehali biti v pomankanju strahu, v boleznih in da bomo res živeli iz obilja vsega, kar je. Ne? Torej, mistiki so vedeli, da je vse eno. Atomski fiziki vedo, da je vse eno. Zen budizem ve, da je vse eno. In Jezus je dejal pred 2000 in več leti, kar ste storili katerem od teh najmanjših, ste storili meni. To je lahko rekel samo, če se je zavedal te resnice enosti. Aikido, recimo borilna veščina, isto temelji na ideji enosti. Ni zmagovalcev, ni poražencev, ni vključen v tekmovanje olimpijske igre. Torej, v vesolju vlada popolna komunikacija. Vse je v stiku z vsem, ali je nam to prav ali ne, torej nismo izolirani, ne moremo se izolirati. Smo povezani, komuniciramo z vsem v vesolju in vesolje komunicira z nami ves čas. In je res pomembno, da upoštevamo sledeča načela. Vsakdo naj najprej začne pri sebi in se spremeni, če seveda to želi, zbere. Nehamo se vmešavati v zadeve drugih. Vsak ima pa svobodno voljo, lahko misli, kar hoče in svoje mišljenje lahko tudi vsakim spremeni in s tem spremeni svojo prihodnost. V sebi imamo neomejene potencijale. In srečno, radostno, izpolnjeno življenje, fajn je, da to uporabimo, če želimo uresničiti svoje načrte, rešiti težave. Vse je nihanje, vse je energija, pomeni, da je vse poljubno spremenljivo. Objektivnega sveta takega, kot ga vidimo, ni. Svet je to, kar mi o njem mislimo in to je tista moč. To pomeni, ne, da lahko odpravimo vojne, nasilje na tem planetu in gremo na nov nivo bivanja. In omejujoč razmišljanje ali spremenimo v tako kot tudi, da lahko imamo vse v našem življenju. Vsak človek ima moč, da lahko premaga okoliščine. Mi smo se rodili za matranje, za garanje, ampak smo rojeni za razvoj, srečen uspeh. Revščina, bolezen in sreča niso ravno prizadevanja vredne krvi. Vesolje obilje, zdravje, sreča in znanje lahko prenašamo, modrosti ne moremo. Torej, modrost vsak pridobi z izkušnjo, z delom na sebi, z globino transformacije in tega dela, ki ga v resnici naredimo na sebi. Ne? In že Maharishi je tudi rekel, kakršen si ti sam, takšen je tvoj svet. Vse v vesolju je določeno s tvojo lastno izkušnjo. Zato ni zelo pomembno, kaj zunaj, kaj ti vse je le odsev odraz tvojega stanja zavesti. Zelo pomembno pa je, kaj znotraj tebe. Kaj ti vse zunaj je odsev tega, kar je znotraj. To bi se tista izvorna koda, izvorna resnica, ne? Ki bi jo rad podelil, povedal. Ne?
Kaj so se te vede mistike?
Ja, tam so bili že vedno najbolj odprti za vse te stvari. Ne? In so spoznavali iz te globe resnice obstoja. Vede izhajajo s tema, ne, vsi te vedski spisi, izvorna znanja. Ja, pa tudi tle, ne.
Ja.
Iz Balkana, ja.
Pa klima.
Mogoče pa niso bili takrat zreli, ne, da bi to dal ven, ali pa se je uničilo, ne, te večje teh teorij. Ne.
Legenda pravi, da vedno so prinesli, ne, prijali v kočije, zlatih kočijah.
Ja, tle je izvorno znanje, ne, na Balkanu.
To je izvorno znanje, ker zdaj potrjujejo sami Indijci, oziroma tudi muslimani, bijo več v naši zgodovini, ko govorimo mi.
Ja.
Ker tle mi rečemo Balkan. Je
odrešeno, da je hum. Ja, jaz sem bil na Rtanju, ne, tam dve leti nazaj, tam je eno mesto, prav se mu reče Izvor. Ne, noro, Izvor, tako ime v Srbiji, blizu Rtanja, ker so piramide v Rtanju, je en kraj, srpske, ja, srpske. V Srbiji je tudi Rtanj. Rtanj
je v Srbiji, ampak je v bistvu naravna piramida. Ni
piramida, je štirikotna. Tako je. Rtanj, ja. Tako da naj drugi ne odločajo o vaši izbiri, še zaključne misli, naj drugi ne odločajo o vašem trenutnem razpoloženju, naj drugi ne igrajo glavne vloge na odru vašega življenja. In glavna igralca sta vedno zgolj dva. Vi in vaša dela, vi in vaš namen, vi in vaša disciplina, vi in vaša dobronamernost, vi in vaša plemenitost. Ne, vi in vaša notranja moč. Lahko si pol še slikati. Torej, zdaj je vse odvisno od vas. Poznate pot in imate tudi svobodno voljo. Veste pa tudi, da ta pot pravzaprav sploh ni pot, saj ste že na cilju. Samo še zavedati se je treba tega. Torej, ostane samo še en cilj, ljubiti to, kar je. In v tem so zajeti vsi drugi cilji. Torej, ljubim ljubezen, ki sem, je sedaj moja nova mantra. Torej, ljubim ljubezen, ki sem. Mi smo ljubezen, v nas je ta čisti potencial, čiste božanske ljubezni. In ko prebudimo to ljubezen v sebi in ko znamo to dati ven v svet, ko prebudimo tudi to ljubezen v drugih, takrat se zgodijo čudeži onkraj vseh naših najglobih sanj. Tako da vam želim, da od tega vikenda odnesete maksimalno, a ne verjamem, da se bo vam veliko dogajalo v prihodnjih dneh, da bodo šifti in vse, kar sledi, še zelo močni. Tako da hvala, hvala za vašo pozornost, ta vikend, da ste prišli. Ampak to ni konec, a ne? Kot rad rečem, ne? To je novi začetek za vaše novo življenje, za prebujeno življenje iz srca. Tako da zapišite si, če si še niste, tele datume. In se vidimo na dvojki, 12. do 14. 6. rezervacija termina zase. Trojka, 3. do 5. 7. da naredite te tri module zdaj v kosu, ker če ne, bo to razvodenjelo, boste šli spet v maloro, jaz rečem, v stare vzorce, ne vem, da kdaj bo, ker to se skrot kreira. Torej, si ali nisi, odločitev zase, odloči se in naredi to spremembo zdaj. In to je res ključno. Modul 2, sam na kratko povem, kaj bo, pa pa certifikate. Modul 2 gremo res v globino, delamo na podzavesti, veliko delamo na že na case-ih, na vsakodnevnem življenju. Stik zavesti v srcu, mentalne strahove čistimo, zdravo čustveno življenje, vloga žrtve. Torej, realno delamo na realnih case-ih v življenju, a ne? Drame, igre, zakon akcije, reakcije, gremo tudi pogledati v karmo. V nedeljo zjutraj, torej minus ena življenje nazaj, kaj ste bili, kaj ste ga sralni. Da imate pol te življenje težave. Tako da gremo razrešiti karmo, vse te stare energije. Tudi više tehnike, a ne, ogromno tehnik dobite, a ne, za čiščenje na vseh nivojih, prenatalni čas, čiščenje maternice, rana mladost, a ne, zdravne srte duše, obvladovanje stresa, kreiranje, stik z više razvitim biti, a ne, nivoji samadija, razsvetljenja, ta seminar je res nor, še nadgrajen od vsega, kar je bilo prej. Ogromno kreacij, preko 1500 downloadov, občutkov, znanj, veščin, razumevan, dobite noter, tako da res, res priporočam, da si zabeležite. Potem pa še pred poletjem imamo pa še trojko, a ne, tukaj pa za integracijo, torej da greste še globije, obrambni mehanizmi, nenasilna sočutna komunikacija, ključna orodja, ki so res pomembna za vsakodnevno življenje, da znate živeti vsakodnevno življenje, da znate biti res v stiku s sabo, da presegamo spet stare omejitve in utelesimo to izvorno enost v ta čas in da prostor. Tukaj, zdaj, a ne? Tako da res, res zelo močni, močni procesi. A ne? Tako da zabeležite si datume, zdaj pa gremo še na certifikate, ali pa še eno slikco, pa lahko še malo zaplešemo, pa gremo veseli domov. A ne? Tako da, evo, Urška Kozjek, bravo, super aplauz. Ja.
Hvala.
Evo.
Da imaš pa osnovo narejeno. Je, najdeluje,
naj se pravi zavesti.
Novo življenje
je
tukaj. Hvala.
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 Bravo.
Naš veteran Branko Pavlović. Evo. Bravo, bravo, mojster. Milena Žakelj, bravo. No, no, sem že prej povedal, odloči se zase. Aha, Lauro bo dobil, pol bo posnetek, ni mogel. Breda Kranc, bravo. Naš Robert Puc, bravo. Mateja Jošenak, bravo. Olga dobi pol, ker tudi ni mogla. Manca tudi, Nataša, no. Nataša Shodlar, bravo. Upam, da nisem koga pozabil, če nemam še kakšno reči. Leon Grün. Evo, bravo. Tako je. Bravo. Čestitke. In pa vseeno dobija, ne pa bo poslušal posnetek prvi del Max Kokal. Evo, bravo. Zadnji bodo prvi, so rekala, ne. Bravo. Hvala tebi. Opala, pazi.
Diplomiran.
Zdaj si že skor da tam. Počasi, še malo pa bo, ne. Še dva pa si. Evo, zdaj pa še enkrat naredimo slikce s certifikati in bom dol pa tlele še na tole na stop. Takole, evo, in gremo naprej, pogumno.